Иоппияға Табифаны тілінләрі. Иоппия атынлық Яффа ден порт қората Средиземней моры кытылығыр турар. Бұ қоракка Иисус Христос үленәтчеті Табифа олата серіні ден аттар жақтар олыр бұта, кені жоңы әлбі хүтіені оңырыры, қырыға кыммаққа көмілігірі. Бірді Табифа ұлжын өлін қалбыта. Өлбіт жақтыры суян барын үйхәңі қосқы сытыр бұттыра. Ол сағына апостол Петр Лиддаға кәлесіл жара. Лидда Иопияттың чугас болан Христос үйренәтчілері кенеқа ұталып баққа кәлі ғыстын ден үлжеттен үкке кейіні үйп бұттыра. Петр ол жаны кітті тиен кәлбетігер кенені үйхәңі қосқы тағар бұттыра. Оннок дуаболар қарақтырыттан уғар бахан туран серіні кенлерге текпет таңағын сабын көлдер біттіре. Петр барыларын қостан тахарын баран, тобуктан туран таңыраға үңпіте. Онтон кене өлбіт жақтары Табифа тур ден ыңыр бұта. Жақтыр сонны қарағын көрен кәлен орынугар олары төспіте. Петр кенеға элитін уынан турарыгар көмілеспіте. Онтон үйренәтчілері оғдуа болыру барыларын ыңыран ылан, Табифаны кенелер иннелергер тұруар бұта. Бұ тұғынан Иоппия бүттүүне білен берт әлбәк кейі айы тойону итеғай біте. Петр Иоппияға имейхит симанға өссі да әлбәк күн бол бұта.